pas dal na panové diskuzi od DSRRu, které se bude konat, které se bude týkat z tého výročí velké říjnové socialistické revoluce. To 100 let od události, která v zásadě změnila 20. století, změnila svět. Na to, abychom tuto věc probrali ze všech možných úhlů, jsme pozvali 4 panelisty. První z nich je Jiří Dolejč, poslanec, ekonom a místopředseda KSČM, který nám jistě poví, jak se s tímto tématem vyrovnává Komunistická strana Čech a Moravy a taky nám řekne, jestli slaví nebo neslaví, nebo co vlastně s tím dělá s tím letním. A tady máme pana Jana Kavana, politika, publicistu, člověka, který byl ministrem zahraničních věcí, předsedou Valného shromáždění OSN, který zná ten svět z mnoha různých úhlů a dlouhodobu pobýval ve Spojeném království. Máme pana děkana právnické fakulty, který je právník historikem. Kdyby si někdo příliš pouštěl fantazii, tak aby měl nějakou zpětnou vazbu. A pak máme Jiřího Švarce, ekonoma, docenta Vysoké školy ekonomické a dnes Centrum ekonomických a tržních analýz Praha. Takže já bych jako obvykle nejprve zkusil nějak pobídnout panelisty k debatě, protože já si myslím, že taková významná událost by si z toho měl každý odnes poučení. Poučení si odnášíme často z daleka méně významných věcí, ale tahle je docela významná. Tak jsem navrhnul, jaké poučení by mohly být, jako například, že revoluce nemají smysl, jenom požírají své děti, což se zdá být názor, který dneska je docela populární okolí pana prezidenta Putina, kde se domnívají, že BDSR je předchůdcem barevných revolucí. Tak, pak je taky možný závěr, že kapitalismus je věčný, všechny pokusy nahradit trh selhaly a selžou. Potom je tady Jarda Zimmermann, to je teorie slepých uliček. I to, že zjistíme, kde je slepá ulička, je strašně významné, protože víme, kudy cesta nevede a nepůjdeme tudy příště. Minimálně tohle poučení by mohlo být. No potom je tam, samozřejmě to je daleko smutnější, že urychlovat společenský vývoj cestou teroru a násilí, chyba, omlouvám se, je nejen kruté, nehumánní, ale nakonec i neefektivní. No a pak, co samozřejmě kromě těch zásadních světových a systémových dopadů, které jsem tady zmínil, tak ono to mělo i takové ty úvodkách přízemnější a vedlejší dopady, protože z jedním vedlejších produktů bylo minimálně deklarované právo na sebeurčení národů, které bylo ze začátku populární v rámci Sovětského svazu, vznikly nezávislé republiky, pak došlo k udružení, ale samozřejmě mimo Sovětský svaz to, řekněme, spolu s aktivitou amerického prezidenta Wilsona vedlo k vytvoření řady zemí na území bývalé rakousko-uherské monarchie, což vůbec nebyla samozřejmost, protože taky mohli obnovit Rakousko-Uhersko, sebrat mu nějaké okrajové území a uložit mu významné reparace. Čili to bylo nepochybně taky jeden z vedlejších produktů, které pro některé země byly docela důležité. No, to, co mě fascinuje, je, jak k tomu dneska přistupují k Rusku. Dneska na ruské televizi od rána běží adorace hrdinů velké vlastenecké války. to, že oni nepřipomínají výročí Velké říjnové revoluce 7. listopad 1917, ale 7. listopad 1941, kde na Rudém náměstí probíhala vojenská přehlídka a ti vojáci z té přehlídky šli rovnou na frontu. Když si to dneska vygoogloval, ta fronta tenkrát stála toho, kde je dneska IKEA, když se jde z letiště Šeremetěvo, což je k Rudému náměstí pouhých 24 km. A to je, tím se snaží překrýt tu říjnovou revoluci pod heslem, že občanská válka rozděluje ruský národ, kdežto vítězství ve velké vlastenecké válce naopak národ smiluje. A proto ten důraz na tu přehlídku toho roku 1941. Chodokonského se to ještě překrývá s tím, že Světový den veteránů je 11. listopadu. To nemá ani společnost s Ruskem, to je ve světě anglosaských zemí, kdy se připomínají oběti válek. A oni ty datumy jsou hodně blízko. A je to na konci, to si nemohu opustit vzpomínku z dětství. To je jedna z mých prvních vědomých vzpomínek. Jsem se díval na televizi, kde probíhaly oslavy 50. výročí Velké říjnové revoluce. A ten komentátor tam vyčísloval, jaké všechny delegace tam přijeli a tenkrát si dovolil tvrdit, že asi ten Sovětský svaz byl na svém vrcholu. A takže přijeli stovky delegací a on říkal, že to ještě není nic proti tomu, kolik těch delegací bude, až bude to své výročí. Byla předpověď, která se nepovedla. A ještě dál. Tohle mě zaujalo letní cesty do Ruska, že to je jediný náznak, který jsem v Rusku objevil. Tam byla taková říčka, týba restaurace, tam byl tenhle ten nápis. Bíj bílých, dokud nezrudnou, a bíj rudých, dokud nezbělí. A je tedy otázka, a to je otázka spíše pro Rusko, jestli je možné tedy odbít velkou říjnovou revoluci bez nějaké a reflexe, a jenom tím, že se o ní nebude mluvit a že 7. listopadu se bude vzpomínat nepochybné hrdinství těch vojáků, kteří šli rovnou z přehlídky na frontu. Tak, samozřejmě fascinující je celý ten příběh a tady jsem našel citát Alexandra Mitrofanova, protože kdyby to bylo tak jednoduché, že to bolševici svrhli milého a osvíceného cara, tak to by bylo taky jednodušší, ale tak to samozřejmě nebylo. To bylo zkosnatělé samoděržaví, neschopným posledním carem Mikulášem, ale také bezradné buržoázní vlády, která nevěděla v zásadě, co má dělat. Chtěla udržet imperiální Rusko, chtěla udržet zemi ve válce. A když bolševici přišli se svým mír, chleb a půdu, tak nadlouho vyhráli. Čili jsem velmi zvědavý na to, jak to naši panelisté pojmou a co z těch mnoha věcí řeknou, že je důležité, nedůležité, protože bude tady pan Dekan, který je také historik věd úplně nejvíce, že z historií se také pracuje tím způsobem, že některé události potrhneme, vytáhneme a jiné naopak marginalizujeme, nebo se tváříme, že vůbec neexistovaly. Já řeknu ještě jednu historku z Petrohradu, na té skončím. Když jsme tam jezdili po té lodi a po těch kanálech, a tak jsme přijeli k té Auroře. Tam mladý patriota vlastenec nám vysvětlil, že ta Aurora bojovala v rusko-japonské válce, v první světové válce, v druhé světové válce. Vykladal nám o té Auroře, kde co jenom na tu říjnovou revoluci zapomněl. Už jsem to nevydržel a zeptal jsem se ho, jsem viděl, že jsem nějaká škodná, která do toho zbytečně reje. Když ta historka o té Auroře bez té zimové revoluce je tak pěkná. Tak to je všechno a teď už poprosím panelisty, aby začali. Začne Jirka Rolejš. Jirko, z místa nebo tady.
Tak, čas byl vyměřen, já musím zkusit zapnout. Haló, funguje.
Tak, takhle.
Tohle je dekorace.
Tak, ale tohle slyšet je. Děkuji za vymezený čas, za pozvání. A nevím, jestli za čas, když začínám, ale to nesouvisí s nějakým dědickým právem vůči odkazu ve Velké Římové revoluce. To souvisí prostě s abecedou. Takže když dovolíte pár poznámek, ale především asi možná předřadit úvahu, jestli 100 let je dostatek na to, aby jsme byli schopni zobecňovat tu skutečnost. Já si pamatuju 200 let od francouzské revoluce, od dobytí Bastily, to byl ještě starý režim, myslím, že přijel do republiky François Mitterrand, vzpomínalo se na ledacos a přeci jenom ty útrapy jakobinského teroru a všechno to, co následovalo, už se bralo s větším filozofickým nadhledem. Je otázka, jestli toho jsme schopni v tomto případě, ale uvidíme. Uvidíme, diskuze ukáže. Já osobně si z toho 50. výročí a z těch nižších čísel pamatuju tak akorát lampionové průvody, ale to patřilo k takovým těm rituálům doby. Pokud jde o samotné hodnocení toho, co řekl Honza v úvodu, tedy do jaké míry jsou revoluce vůbec efektivním způsobem, jak řešit tedy pohyb dějin. Tak já bych tady zafušoval tady kolegovi do řemesla a v tom, že bych připomněl, že za ty staletí, než kvůli tisíciletí, tak jsme se dopracovali k poznání, že něco jako teorie revolucí má smysl, že i když evoluce je nepochybně méně bolestivý proces, tak čas od času se zkrátka ty problémy do té míry zasukují, že transformace systému, určitý skok v dění se stává, a že tudíž tedy revoluce mají své místo. A ta teorie revolucí vlastně existuje už v počátku nový den, mohli bychom začít okrebeleme dalšími, ale zkrátka poznání, že revoluce do vývoje lidské civilizace patří, myslím si, že to tady je. A teď samozřejmě je otázka, do jaké míry ta ruská revoluce, ta říjnová revoluce naplňuje ty či ony parametry různých typů revolucí. Ty středověké byly po nejvíc náboženské, mohou být revoluce, které začnou politickými změnami, ale těm sociálním, než kvůli kulturním, se už jaksi nedohrabou. Takže ta typologie revolucí je součástí oné teorie revolucí. Otázka, jaká si ta revoluce vytkne cíl, moderní, demokratické, občanské revoluce začínaly s tím, že postulovali cíl občanských svobod, dnes americká revoluce, ale konec konců i ta francouzská. Otázka sociální rovnosti byla nastolena fraternité, egalité, humanité. Samozřejmě i národní emancipace může být tím cílem revolučním, nebo vymanění se z koloniální nadvlády. To všechno prostě ty revoluce mají za cíl, teď otázka, jak se s tím samozřejmě popasují, za jakou cenu. A co se stane poté, když ten revoluční náboj stejně vyšumí a je třeba zase chvíli normálně žít. Pokud jde o pohled na revoluci v KSČM, on zase ptal, jestli slavíme, nebo co, jak se k tomu stavíme, to pochopitelně někdo to má dnes i slavnostní pocit duši, to nepochybně, ale především si myslím, že bychom se měli snažit o to hodnocení co nejobjektivnější a říci si, co to přineslo a co to přináší do budoucna především, protože ten svět se opravdu změnil. Nějaká ta zkušenost je tady a myslím si, že pouhé rituální uctívání by v tomto ohledu asi nebylo tím správným postupem. Také asi není v pořádku, když si takzvaní revolucionáři myslí, že revoluce jsou řečeno slovy Marxe, těmi lokomotivami pokroku, ale v takové té logice nástroje osudu, že zkrátka ta revoluce to zařídí za nás jenom naskočit do toho vlaku a jak si vyrazit tím správným směrem. Na druhou stranu nepochybně dnešní den a některé články v novinách tomu nasvědčují, je spousta lidí, kteří, když se řekne revoluce, tak se jim zatmí před očima. V podstatě to stotožňují s jakýmkoliv revoltou, pokud možno krvavou, kdy vidí ty hory mrtvol. Zejména pokud jde o rok 1917, ten jakobinský teror, jako kdyby neexistoval, nebo jiné v minulosti krvavé záležitosti. A abstrahují od toho, že s civilizačním vývojem se vyvíjí i ten obsah a forma revolucí. Že pochopitelně, jaksi povstání otroků za Spartaka vypadalo jaksi poněkud jinak. Poměrně krvavá ještě byla i pařížská komuna, samozřejmě, že i ta ruská revoluce. Dnes, kdyby došlo k revolucím, tak si můžeme položit otázku, jestli ve vyspělé společnosti je nutné ty potoky krve, přitom ta skoková změna ve společnosti prostě čas od času přichází. A s tím se pojí i ideologické krytí takového revolučního cíle. Většinou se má za to, že revoluce přichází s jakýmsi romantickým, utopickým pohledem na společnost, že proběhne revoluce a už budou jenom samé jistoty, výhody a krásy a ono se ukáže, že to samozřejmě v reálu je mnohem složitější. Tím se dostávám k tématu, revoluce má nejen svůj cíl, svůj obsah, vychází z nějakých historických podmínek, ale má také své etapy a má následné konsekvence. Mezi ty následné konsekvence je, že když v té politické části, v té politické rovině se dostanou jiné společenské struktury k moci, tak je otázka, v jaké míry tento krok je později legitimizován. A to je záležitost tedy buď formálně legitimizační, to znamená, že to proběhne a opakovaně stvrzováno nějakými ústavními procedurami, a nebo v souvislosti se sociálními a kulturními změnami a s hodnotovými postoji proběhne i jakási radikální demokratická změna, že zkrátka ta společnost se změní do té míry, že ta legitimizace nemá jenom ten formální procedurální charakter. Tak, teď k samotné ruské revoluce, aby to odcípalo. Je třeba připomenout, že to zaostalé Rusko, to samoděržavé, pochopitelně bylo velmi vnímáno okolním světem, pochopitelně, že politickou levicí jako symbol reakce. Je známo Karlovi Marxovi, že on byl velice kritický k Rusku, že on vnímal ruský carismus jako přímo ukázku toho, co po Vídeňském kongresu a dalších prostě událostech 19. století bylo něco, co je třeba odstranit. On se nedíval příliš ve své době na východ, ale ta kritika směřovala nikoli k Rusku či k Rusům, ale k tomu, co Rusko teď zkresnilo. To je třeba připomenout a pochopitelně, že na počátku 20. století Rusko už samo procházelo určitými změnami. Byl pokus o revoluci v roce 1905, byly Stolypinovy reformy, které byly teda samozřejmě prokapitalistické, které měly náboj budovat z Ruska jakési modernější impérium. A pak to byla především revoluce v únoru 1917. Které se mnozí hlásí dodnes. To byla revoluce, která vlastně jakoby ukončila etapu samoděržaví carismu, která aspirovala na to udělat z Ruska modernější republiku s modernějším parlamentním systémem. A dokonce i ti, kteří potom hodnotili ruskou revoluci, tak tuto etapu brali. Co? Problém začíná s tou další etapou, tedy s tou, která byla v říjnu neboli v listopadu podle nového kalendáře, a která pochopitelně už měla za cíl nikoliv řečeno klasicky buržoazní demokracii, ale proměny socialistického typu, který nastolovala ne kapitalistickou alternativu, byla jakýmsi skokem do nové budoucnosti, měla ambici být jakýmsi ostrovem pozitivní deviace, ale pochopitelně byla rámována tím, že Rusko tehdy bylo vnímáno a hodnoceno jako nejslabší článek imperialistického řetězce, řečeno slovy opět klasika, a tedy bylo podvázáno těmi zaostalejšími podmínkami. První kroky nasvědčovaly k tomu, že ta utopická, romantická vize, že je brána vážně. Lidé to skutečně přivítali, to nebyl jenom nějaký krvavý převrat, lidé přivítali dekret o míru, lidé přivítali dekret o půdě. Pro spoustu levicově uvažujících či demokraticky uvažujících lidí byla vize Sovětů skutečně vizí nového počátku. Ty původní Sověty totiž, to byla otevřená demokracie. A až teprve, když vypukla občanská válka v roce 1918, kdy menševici, eseři a všichni ti, kteří nešli s bolševickým zaceleným jádrem, ty byly v podstatě nakonec zakázány. No tak původní myšlenka Sovětu jako skutečně demokratických rad víceméně zanikla. A tím se dostáváme do další fáze vývoje, kdy každá revoluce nakonec musí projít určitou fázi couvnutí, určitou fázi, řekněme, ovládnutí toho dobitého historického terénu, kdybych měl použít slova již nežijícího klasika Nili Rostorfa, že v tomto období zkrátka musí za určitých nákladů, řekněme, být víc při zemi a méně romantická. A spadá do této kategorie potlačení kronštatskerskou, která se obracela ještě k tomu původnímu ideálu původních Sovětů. Nebo proč skončil NEP jako Leninův pokus spojit socialistický projekt s trhem, proč skončil a tak dále. Čili to už pak nastává ta klasická stalinská fáze, která si prodloužila životnost tím, že přišla druhá světová válka a Stalin se stal prostě člověkem, který ustál ten útok na Sovětský svaz. A proto dneska mimochodem je dneska možná Stalin v Rusku vstřícněji přijímán než samotný Lenin. Putin se Leninovi v podstatě spíš vyhýbá, naznačuje, že takové ty levičácké, idealistické přístupy Lenina vlastně spíš destruovaly šanci Ruska být velkým, velkým impériem. A Stalina bere jako člověka, jako generalisimus, který zajistil to, že nad Reichstagem vládla sovětská vlajka. A později, tedy se z Ruska stala atomová velmoc a Gagarin lítal kolem zeměkoule a tak dále a tak dále. Čili to, co zařadilo sovětské Rusko po boku prostě špičkových velmocí, a které nám dalo několik desetiletí globální soutěže dvou systémů. Čili vlastně se vlastně dostáváme k tomu, že dnešní ruská tradice, interpretační tradice, ta moderní, a nazval bych ji z části i mytologickou, proč ne, no tak pochopitelně vyzdvihuje ty velmocenské aspekty. Že návrat k Leninovi, o který se pokusil, aspoň svou dikcí se pokusil o návrat k Leninovi Gorbačov, tak ten vedl k rozpadu Sovětského svazu. A to je pochopitelně velký problém, a proto dneska skutečně s tím Leninem se příliš nepotkáte a k tomu se přidává další prvek, řekněme, státní ideje ruské, a to je církev, tedy pravoslavná církev, která v Leninovi vidí ateistu a neznavová. A takový Solženicyn, který si čerpá z těch národních slovanských kořenů, no tak v Leninovi viděl člověka, který byl zavirován západním marxismem, který vlastně pokazil tu ruskou duši tím, že vlastně tam zanesl některé západní ideály. Pochopitelně, že Rusko bylo silné, sovětské Rusko bylo silné po válce tím, že ovládlo větší kus světa, je na místě dotaz, do jaké míry bylo schopné vysvět ten blok, který se vznikl na pozicích tedy ruské revoluce, vyvážet ty výdobytky. No, ze začátku samozřejmě ten kulturní transfer tam byl. Kulturní fronta přece vnímala ruskou revoluci jako něco obrovského, jako nový počátek, jako šanci. A postupně se od toho nadšení, od té inspirace se to posouvalo až k akceptaci prostě nutného zla. Stačí dokumentovat na tom, jak odlišně se viděly ruské tanky v roce 45 a v roce 68. Prostě poprvé to byly osvoboditelé, poprvé to byly zapláčíky, podruhé to byly prostě okupanti. Takže to s tím velmi souvisí a má to, je třeba ale vzpomenout ještě jeden efekt, a to i když ten světový blok socialistický byl takový, jaký byl, tak změnil svět i v tom, že přinutil tu konkurenční druhou polovinu zeměkoule, aby na sobě pracovala, abych to tak řekl, aby ten welfare state, který tam vznikl nakonec, a který tedy už v podstatě se o něm příliš nedá mluvit, tak aby tímto způsobem s masám, který byly nejen masy spotřebitelů, ale i občany, tak aby akceptovali to, co se na západě všechno budovalo, aby tedy se neutíkalo z východu na západ, ale z západu na východ. Takže to pochopitelně mělo svůj význam a tímto také Rusko ovlivnilo, ruská revoluce ovlivnila svět. Já si myslím, že nelze oddělit rok 1917 a 1989. Prostě pokus vytvořit postkapitalistickou alternativu prohrál v roce 1989. To je ta idea, ta romantická idea. A ten praktický pokus, ten projekt prohrál. A pochopitelně, že ti, kteří podobné projekty uvažují, tak se musí chovat. vyřešeně a říci si, co na něm bylo špatné, to jsou debaty o systémové chyby, o tom, proč od určité chvíli ten systém degradoval a tak dále a tak dále. Jestli to nebylo způsobeno tím, že měl nezralý formační obsah, jestli neměl náhodou Marx pravdu v tom, že skutečný socialismus nemůže být budován v té nejzaostalejší země, ale naopak v té, která je na civilizační špici. Ale to už jsou prostě debaty, které patří k těm, které si za cíl nalezení jakéhosi inovovaného socialismu, je to jejich ambicí. Jo? Pochopitelně to ne všichni mohou chápat jako cíl. V každém případě bych to nepovažoval, protože jsme Cimmermana za slepou uličku pouze. Ten vývoj nebyl jednosměrný a černobílý a v každém případě pokud bychom se někdy vůbec měli vracet k tomu postkapitalistickému projektu, tak poučení o to negativní, ale i o to pozitivní. Já jsem se pokusil to nacpat do těch 15 minut, doufám, že se mi to podařilo. Děkuji.
Myslím, že mě tam napadla taková ta definice revoluce, že to je selhání technokratů, kteří včas neprovedli reformy a pak se nesmí divit. A to platí pro všechny revoluce, dokonce i pro tu sametovou, protože no to tak trošku zaznělo. Přece když ta země funguje normálně, tak tu zemi obsluhují a vládnou technokraté, což je takového něco řekněme, od účetních přes auditory až po jaderné inženýry, prostě ti, co obsluhují systém. A v okamžiku společenské změny se dostávají k moci nejrůznější romantici, snílci, humanitní intelektuálové, kteří se snaží realizovat nějakou ze svých představ. A ono potom ten regres je také spojené s tím, jak se postupně dostávají zase zpátky ty technokrati, protože ono je třeba taky jisté, třeba by jezdili vlaky a takhle to probíhalo skoro vždycky. Tak je otázka, jestli se to má vyhnout. Já upřímně řečeno nevím, protože Jirka tady správně zmínil Stolypina a Stolypin měl statuované reformy, které mohli udělat z Ruska jinou zemi, ale ve velkošlechtě se to nelíbilo až tak, že ho jeden z jejich příslušníků zastřelil. No, když jste mrtvý, tak se blbě dělají reformy. A pak už teda to dohnali teda k tomu, že nezbylo než to řešit tou revolucí. Ale ona si žádná země se nevyhne v určité míry těm revolucím, ale když se třeba podíváme na ten historický vývoj a srovnáme třeba úplně jinde tu Francii a ty anglosaské země, ty anglosaské země těch revolucí měly výrazně méně, dneška mají ve Spojeném království monarchii a asi mají taky lepší výsledky než ty země, které to dotáhnou k té revoluci. Takže teď je to na panu profesorovi, který právě z té fakulty a panu profesorovi.
Děkuji, já jsem ale takový historik, amatér, trochu to řekl na úvod, možná abych trochu snížil ta očekávání toho, že bych to zasadil do nějakého kontextu, o což se teda samozřejmě pokusím, ale je to můj pohled na věc. Samozřejmě tady byly řečeny některá východiska a taky název toho našeho dnešního setkání je vlastně, co by si mohli vzít jako poučení, nebo co vlastně z té události, která proběhla před 100 lety, má nějakou relevanci. Abychom se jí zabývali, protože já tady musím říct, že mám také samozřejmě vzpomínky na Lampionový původ a já musím říct, že ještě patřím ke generaci, která věděla o té velké říjnové socialistické revoluci poměrně hodně v detailech. Ale byla otázka, jestli jsme o tom mohli přemýšlet. Já mám někdy takový pocit, že dneska můžeme o těch věcech přemýšlet, ale nejsem si úplně jistý, že máme odpovídající i ty znalosti, což je takový určitý paradox té dnešní situace a těch dnešních debat. Já bych to pokusil se zasadit možná do trošku jiného ještě pohledu. Já bych možná začal takovým bodmotem o tom, že to vlastně není ani velká, ani říjnová, ani socialistická otázka, jestli to byla revoluce. Což jako samozřejmě by žádalo si jako vysvětlení, ale já bych spíš chtěl říct, že ten problém je, že samozřejmě k té události, kterou si teď připomínáme, došlo v nějakém konkrétním kontextu, který je ale nejvíc spojen s válkou. A také, co už tady bylo řečeno, jsou to obě dvě ruské revoluce, protože to, co se stalo v listopadu 1917, není možné právě pochopit bez ohledu na to, co už přinesly ty únorové změny. Další možná taková poznámka je, že někdy věci, které... Je to taky docela dobrý příklad toho, že 20. století bylo také velkým stoletím propagandy a ideologie. To je celkem zřejmé, protože právě i na tom, jestli je to skutečně velká revoluce, je možné vidět, že je to nějaké konstruování, zejména právě v té oblasti propagandy, protože to, k čemu skutečně došlo 7. listopadu, nebyla nějaká velká revoluce, ale měla velké důsledky, ale to zejména proto, co je s ní dále spojeno. Jo, to si myslím, že je docela dobré si říci. Já bych tady chtěl ale upozornit na to, že to není jenom důsledek také toho, jak Rusko vypadalo v průběhu první světové války, ale že je tady samozřejmě i to následující období, které sice samozřejmě na tu společnost se obrátilo výzvou k jednání o mír, ale co následovalo, jsou potom 2 roky občanské války, jo, která dokonce přinesla více obětí než to předchozí období té první světové války. No, což je dobré připomenout. Stejně tak, nicméně ale ten dekret o míru, myslím, že je jeden z důvodů, proč v zásadě ta politika Lenina a bolševické vlády Ruska přinesla poměrně velkou společenskou podporu. Ale říkáme to určitý paradox, že skončila občanskou válkou, která vlastně ten mír nepřinesla. Ale v zásadě to jednání například o ten separátní mír Rusku poměrně hodně uškodilo a v zásadě zhoršilo to postavení Ruska. Je to takový paradox. A zase na druhou stranu, bez jednání o separátním míru a pokračování v ofenzivě nebo v bojích první světové války by v zásadě vedlo k pádu toho režimu. Takže je to pochopitelné, že to byl krok, který musel nasat. Ale chtěl jsem upozornit na jeho určité paradoxní vyústění. Byl tady zmíněn dekret o půdě, což je taky věc, kterou je dobré zmínit, protože určitě ta ruská druhá revoluce měla být revolucí, která se obracela zejména na ty vojáky a dělníky, ale v zásadě většina ruské společnosti byla tvořena rolníky, čili tohle je určitě důležitý prvek ruské revoluce a v zásadě také pomáhá vysvětlit společenskou podporu těm změnám. Zároveň ale tady bychom mohli být u prvního vlastně poučení či určité reakce právě na ruskou revoluci, protože zejména právě dekret o půdě a to, co poté následuje, je samozřejmě poté reflektováno sérií agrárních reform či pozemkových reform po skončení první světové války. Zase bez toho je to velmi těžko pochopitelné a tady bychom se mohli vrátit k něčemu, co nás by asi mělo zajímat, a to je, že si za rok připomeneme jiné stoleté výročí a to je vznik Československa. Samozřejmě dlouhou dobu tady byla taková poučka, že bez velké říjnové socialistické revoluce by nebylo vzniku Československa. Ono na tom samozřejmě něco je. Ale je třeba to samozřejmě chápat asi v jiném kontextu, než jak byl ten slogan používán. A tady se dostaneme k tomu třetímu důležitému prvku, který byl prohlášen právě v průběhu té říjnové revoluce, nebo listopadové revoluce, a to je deklarace práv národů Ruska, a tedy obracení se právě na tuto důležitou otázku, která samozřejmě paradoxně v samotném Rusku, nebo vedla k vytvoření Sovětského svazu, který byl skutečně určitou parodií na myšlenku toho skutečného práva národu na sebeurčení, té závěrečné fázi, tak k čemu dospěl? Jo? Tady nějaká opravdu centralizovaná federace, nebo do určité míry zprofanování té myšlenky nějaké autentické federace. A když se podíváme na rok 1918, tak ty myšlenky právě federativního uspořádání jsou vnímány jinak právě pod vlivem těchto událostí v Rusku. A chtěl bych tady upozornit na to, co už také bylo zmíněno, a to je role amerického prezidenta Woodrow Wilsona. Protože to období konce roku 1917 a počátku roku 1918 je nejenom nějakým bojem propagandy, ale je i soubojem myšlenek a je třeba se podívat na to, co skutečně je spojeno s tím programem, který je prezentován prezidentem Wilsonem. Já myslím, že on si skutečně uvědomil, že pokud nepřijde svět liberální demokracie s nějakou odpovídající reakcí na ruskou revoluci, tak samozřejmě je možné čelit těm revolucím v daleko větším měřítku a mimo jiné to je přeci součást také jaksi taktiky po revoluční v Rusku, protože kromě zmíněného Lenina jsou tady i jiné ještě osobnosti. Já bych tady zmínil zejména Trockého, který právě přišel s velmi důležitým prvkem, na který se zapomíná možná, protože Trocký je taková zvláštní osoba tím, že se dostane po té sporu se Stalinem, tak máme možná někde takové idealizovanější představy o některých těch osobnostech, ale tady jako jeho role koncem roku 1917, v roce 1918 je vlastně vyvolání revoluční vlny, která má pomoci právě té ruské revoluci a pak samozřejmě vznik komunistické internacionály. To je přeci výrazný prvek, na který není možné zapomenout, který právě je součástí této taktiky. A proto je třeba to vnímat i tak, že se musíme podívat na to, jak ten svět skutečně zareagoval na to, co se stalo v Rusku. A takhle je podle mého názoru dobré vnímat i to, s čím přišel prezident Wilson. A proto je tam také právě myšlenka práva národů na sebeurčení. Proto také v té závěrečné fázi dohodové velmoci nepodpoří i reformované Rakousko-Uhersko. A v tomto ohledu skutečně ta ruská revoluce přispěje k tomu, že se Rakousko-Uhersko rozpadne a může vzniknout Československo. Jo, takže to bych jaksi tady v této souvislosti rád připomněl. A ty další okolnosti při vzniku Československa jsou také do určité míry reakcí na to, k čemu došlo v Rusku koncem roku 1917. Zmíněné diskuze o pozemkové reformě v Československu by byly nepochopitelné bez toho, že mají samozřejmě nějaký svůj předobraz, zejména právě v tom, jak ruská revoluce působí na sociálně demokratické hnutí ve střední Evropě. A to je samozřejmě na velkou diskuzi. Tady už bylo trochu zmíněno to, nakolik je ruská revoluce skutečně založena na marxistických myšlenkách, protože to je velký spor samozřejmě a už tady bylo zmíněno to, že Marx sám si revoluci představoval úplně v jiné zemi a myslím si, že si představoval spíše Německo, které by bylo tou kolébkou revoluce. Ne, že by v Německu nedošlo k revoluci koncem první světové války, je dobré právě zmínit to, že tady jsou revoluce v Evropě, které jsou inspirovány ruskou revolucí, což je příklad i Maďarska. Je to něco, co se také dotýká vzniku Československa. Podívejme se na situaci na Slovensku v roce 1918-19. Čili to je docela dobré v této souvislosti také zmínit. Já bych nicméně upozornil možná ještě na některé další aspekty, na které se možná někdy zapomíná, které samozřejmě vyvolaly debatu v celém tom následujícím období. A to jsou některá opatření, ke kterým sáhla bolševická vláda po převzetí moci, řekněme, a které samozřejmě mají být nějakým způsobem reflektovány někdy i praktické politice. Totiž ruská revoluce samozřejmě přinesla i určité modernizační prvky a je určitý paradox, že přinesla určitou liberalizaci té ruské společnosti, jako jsou například opatření v rodinném právu, zrovnoprávnění mužů a žen, otázka povolení rozvodu, anebo ale velká otázka přislíbeného sociálního zákonodárství. No, 8-hodinová pracovní doba a samozřejmě zajištění skutečně práv dělníků. To je samozřejmě věc, která se sice dostala do té realizace teprve po roce 1922, ale je přítomna už v tom samotném projednávání těch otázek, které je třeba řešit po listopadu 1917. Je to otázka znárodnění nebo zestátní řízení ekonomiky, čili myšlenka, že je možné centrálně plánovat a řídit ekonomiku, je spojena s myšlenkami ruské revoluce. Paradoxně ale období občanské války a vozovka válečného komunismu není jaksi dobrým příkladem té realizace. Je celkem zřejmě tady byla nastavena otázka, nakolik je nová ekonomická politika nějakou, dejme tomu, slepou uličkou vývoje té revoluce, ale tady je třeba se podívat na to, v jaké konkrétní situaci k tomu Rusko přistoupilo. A samozřejmě to je otázka, nakolik jako ruská revoluce skutečně plní nějaké ty zmíněné také ideály té revoluce. Tady totiž je dobré si připomenout, to, pokud bychom ty výsledky revoluce měřili podle nějakého ideálu, k čemu měla směřovat, co si samozřejmě také to vznikající komunistické hnutí stanovilo jako cíle, tak samozřejmě některé věci byly prohlášeny, jako třeba právě ty otázky změny v ekonomice. Otázka, nakolik mohly být realizovány právě zejména zase v tom konkrétním historickém období občanské války. Ale to je samozřejmě na větší diskuzi. Chtěl jsem jenom možná narodit i tohleto téma, protože víme, že to je zase pro Československo téma velké. Nakolik je to ale třeba v roce 45 pro Československo otázka plnění nějakého starého socializačního programu, tedy programu sociálně demokratických stran konce 19. století, či nakolik je to realizace politiky komunistické strany, je právě docela zajímavá debata a ty odkazy právě například na ruskou revoluci tady jako hrají docela významnou roli, ale to je samozřejmě věc zase, jak jsem řekl, k diskuzi. Možná poslední věc, která tady byla naznačena, to je role osobnosti v dějinách. Já myslím, že to je celkem zřejmé, že ruská revoluce bez těch osobností, a chtěl jsem říct osobností, nejen jedné osobnosti, myslím si, že je chyba to personifikovat jenom do Leninovy osoby, a tady bych možná skončil jedním takovým připomenutím, že ruskou revoluci může někdo chápat i tak, že je to v zásadě úspěšný pokus německého vrchního velení paralyzovat ruskou armádu na východní frontě, protože samozřejmě tohle byla otázka, která se objevila už v těch diskuzích v létě 1917, kdy prozatímní vláda v zásadě bolševiky poprvé veřejně obvinila z toho, že přijímají finanční prostředky od německého velení, což ale dneska víme, že byla pravda. Pravda ale je, že pro mezinárodní komunistické hnutí to byla otázka, která do 60. let byla velmi, velmi citlivá do té doby, než teda skutečně ty dokumenty pak byly publikovány, ale tím jsem to nechtěl značit časem jenom upozornit na to, že to samozřejmě z hlediska historického pohledu může být vnímáno velmi, velmi různě, ale byl bych dalek tohoto redukovat jenom na nějakou takovouhle dílčí otázku.
Pane profesor, ještě zmínil také další důležité osoby, ale v Trojský nepochybně jednou z nich a možná ten jeho význam je nedoceněn pro to udržení té revoluce. A taky on byl v čele obrovské armády, to je populární v sousedním Polsku, kdy francouzští poradci navrhovali vyhodit Varšavu a ustoupit daleko více na západ. A polská armáda zázrakem nad Vyslou tak nějak vyhrála toho trojského zastavila, tím skončil vývoz revoluce. A samozřejmě ten zaplombovaný vagón je slavný, protože oni ho naložili toho Lenina do zaplombovaného vagónu někde v Curychu a konečné nádraží byly v Helsinkách a pak už musel sám do toho Petrohradu a to už nebylo daleko. Ale myslím si, že třeba k tomu dodat, že ono podle všeho německý generální štáb platil daleko více ruských politiků ze stejnou nadějí úplně jiné orientace, akorát nejlepší investicí se ukázal jistý Buljanov s pseudonym Lenin. Kdy tu frontu skutečně rozvrátil. Tak, teď už poprosím Jirku Šarce.
Děkuji za pozvání. Já jsem tu po mnoha letech, možná 15. Ale pamatuju si, když jsme tady byl poprvé, diskutovali jsme tehdy o zemědělství a o tom, zdali do jaké míry má být zemědělství soběstačné, svobodné země a do jaké míry má ten trh zemědělství otevřený. Takže pamatuju si na to a doufám, že je toto téma mě uvízne v paměti. Já se s panem profesorem Kuklíkem na to téma už setkávám po druhé, na téma VŘSR, takže už si téměř začínám připadat jako odborník na to téma. Poprvé jsem neměl teda šanci se blízknout tím, že bych ho v něčem doplnil, ale tentokrát si to teda neodpustím. Jak hovořil o těch bezprostředních přínosech VŘSR a zmínil znovu oprávnění žen nebo možnost rozvodu, tak představte si, že bezprostředně bylo taky umožněno vojákům a psům navštěvovat veřejné parky. To do té doby za to samoděržaví nebylo možné. Tedy vidíme, jak to samoděržaví, jak to byl prostě doslova neudržitelný systém, naprosto paradoxní. A v celku jsem si to připomněl při své nedávné návštěvě Moskvy, když jsem šel po Arbatu a tam jsem potkal Lenina, s kterým se můžete vyfotit, ale potkáte tam i Mikuláše II., s kterým se můžete vyfotit. Je zajímavé, že počet Leninů se rovná počtu Mikulášů druhých. A představte si, že zatímco ti představitelé Lenina vypadají poměrně, jako vypadají inteligentně, vypadají intelektuálně, tak toho představitelí Mikuláše II. Nelze říci. Já opravdu, ti představitelé spíš zbuzují lítost, než cokoliv jiného. A i ta, jak vidíte, ty turisty, tak se chtějí raději fotit s Leninem, než s tím Nikolajem druhým. A teďka přímá odpověď na tu otázku, jaké poučení pro nás plyne z této události. Přiznáte, že ten, jak jsem si lámal nad tím hlavu, tak mnoho těch poučení jsem nenašel, musím říct, pro naši současnost. Jedno je prostě neodiskutovatelné. A to je role jedince, jednotlivce v dějinách. Paradox je, že Lenin toto a ten leninismus to příliš nevyzdvihoval, tu roli jedince. Přestože ten Lenin byl právě tím úžasným představitelem, společně s Trockým samozřejmě, ale taky na počátku s Kerenským a s Essery, byl představitelem toho, jak ti jedinci, kteří mají určitý cíl, tak jsou schopni využít těch dějinných okolností, což byla první světová válka, velmi slabá pozice Ruska, tak dokážou využít pro ten svůj cíl. A oni ukázali, že byli teda geniální taktikové, geniální, a Lenin možná byl i velmi dobrý strateg. Takže v tom Lenin se ukázal jako určitý revizionista toho marxismu, který zdůrazňuje úlohu jednotlivce v dějinách. A mě teďka nezbývá, než se podívat na jinou zásadní věc, a to je manifest komunistické strany, který byl vydán v roce 1848, což považuji, ten považuji za věc, která je živá a aktuální. z toho důvodu, že těch 10 bodů, které je třeba si připomenout, tak mnoho z těchto bodů je splněných, anebo bylo splněných, a jsou to věci, které jsou neustále diskutovatelné. A domnívám se, že právě tento manifest komunistické strany hrál ve Velké říjnové socialistické revoluci výraznou roli. Dovolte, abych některé připomněl. První bod, zrušení vlastnictví půdy a využití veškeré renty k veřejným účelům. Tak tohle, tomu dějina několikrát došlo. Vysoce progresivní daň z příjmu, tu máme dnes. Zrušení dědického práva. Dědické právo nebylo zrušeno, ale víme, že existuje něco jako dědická daň. To znamená, byť to není v tom prvním okruhu, ale že to dědické právo je nějakým způsobem omezeno. Takže vidíme další bod z komunistického manifestu, který je minimálně diskutován na parlamentní půdě mnoha zemí. Konfiskace majetku emigrantů a rebelů. K tomu přece dochází velmi často. Docházelo k tomuto v našich dějinách několikrát, naposledy po roce 1968. Dodnes mnoha lidem ten majetek vracen nebyl. Centralizace bankovnictví v rukou státu prostřednictvím centrální banky. Představte si, že Karel Marx v roce 1848 hovořil o něčem, co je dneska téměř ve všech zemích světa realitou. Centralizace prostředků komunikace a dopravy v rukou státu. Myslím si, že snahy o zavedení konkurence do dopravy a do infrastruktury jsou chválihodné a úctyhodné, ale nemůžou v podstatě pořád zatřást dominantní pozici státu v této oblasti. Zvýšení množství továren a výrobních prostředků vlastněných státem, obdělávání nevyužité půdy v souladu s všeobecným plánem, tak myslím si, že toho jsme svědky, že obděláváme půdy, které jejichž obdělávání není zdaleka efektivní, ale pořád je obděláváme. A továrny, mnoho továren jsme sice zprivatizovali, ale my víme, že zase přijde doba, kdy tyto továrny se dostanou do rukou státu, ať už třeba z toho důvodu, že se jim hospodářsky nedařilo, víc OKD. Vytvoření průmyslových armád, obzvláště v zemědělství, tak tam se jedná, tady se jedná o takzvanou průmyslovou armádu nezaměstnaných a souvisí to s růstem produktivity práce v té oblasti. A to je něco prostě, čemu samozřejmě také došlo tím, že lidé ze zemědělství byli přitahováni vyššími výdělky v továrnách, tam, kde byla vyšší produktivita práce, a proto to zemědělství opouštělo. Postupné zmenšování rozdílu mezi městem a venkovem, tak toho jsme jaksi svědky dodnes, že rozdíly mezi městem a venkovem se zmenšují. A bezplatné vzdělávání dětí ve veřejných školách, tak to máme přece tady. Podívejte se, já si myslím, že 8 z 10 bodů komunistického manifestu jsou splněné, přitom žijeme v kapitalismu. Otázka je v jakém, že ne, samozřejmě, že nežijeme v kapitalismu té doby, kdy psal Karel Marx komunistický manifest. Žijeme v kapitalismu, který má mnoho podob státu blahobytu, a to si myslím, že ten vůbec není v rozporu s tím komunistickým manifestem, pokud se nesáhne na vlastnictví zdrojů, které vede k efektivní alokaci a které vede taky k efektivní výrobě. Takže si můžeme si položit otázku, proč ten komunismus nebo ten reálný socialismus Proč ta hra uspěla v tom, v té soutěži s tím kapitalismem? Představte si, že si myslím, že to není ani ideologická otázka, že to byla nějaká lepší ideologie, protože říkali o nějaké ideologii, že je lepší než ta druhá, prostě jak to změřím. Ale že to byla otázka ekonomická. Prostě ten reálný socialismus neuměl udržet tempa růstu. On neuměl udržet růst. Ta společnost začala ekonomicky stagnovat. Já jsem přesvědčen teda, že kdyby ta společnost udržela ekonomický růst, který by se samozřejmě musel projevovat i v kvalitě spotřebního zboží, takže by, že bychom možná vůbec žádnou samotnou revoluci ani neměli. Protože lidé by prostě byli spokojeni. Ale ten socialismus, tak jak prostě se vyvinul po té velké říjnové socialistické revoluci, v Rusku, v satelitech Ruska a ve střední Evropě, tak on nebyl schopen zabezpečit ten ekonomický růst a srovnatelnou životní úroveň, srovnatelnou kvalitu zboží a proto ti lidé neutíkali ze západu na východ a z východu na západ. Takže pár závěrů. Lenin teda byl velký revizionista marxismu a on ho nerevidoval dobře, proto to tak dopadlo. To prvního omylu zásadního se mimo jiné dopustil, že ten komunismus, no ten socialismus, že se vyvine, Karl Marx řekl, že přeroste v těch nejvyspělejších zemích jako Německo a bylo k tomu blízko, Karl Liebknecht, Rosa Luxemburgová, utopeno v krvi samozřejmě. Lenin řekl v nejslabším článku řetězu, a to bylo to Rusko, a hned druhý, a to jsem se dozvěděl právě na diskusi s panem profesorem Kuklíkem a s jeho kolegou Zdeníkem Kühnem, tím tou druhou zemou bylo Mongolsko. Jo, Mongolsko, což je zásadní, jo, skutečně velmi zaostalá země. A ten socialismus, komunismus se tam udržel. A druhá byla, s čím teda nelze zcela souhlasit, je ta role jednotlivce, což teda Lenin svou činností a svou úlohou sám dokázal, že se mýlil, když tu roli jednotlivce nezdůrazňoval. Jaký to mělo dopad na nás? Takže po revoluci emigrace kontrarevolučních elit do Československa a do střední Evropy, myslím si, že to mělo velmi pozitivní vliv, nejen intelektuální, ale i na genofond obyvatelstva. Po druhé světové válce už to bylo horší, protože emigrace těch kontrarevolučních sil byla nahrazena emigrací revolučních myšlenek a to se ukázalo, to znamená vývoz, export revoluce je velmi problematický, stejně tak, jako je problematický export demokracie, což vidíme na případu arabského jara a podobných paradoxů, šíleností, nebo vývoz kapitalismu prostě někam, kde oni chtějí, kde proto nejsou podmínky. Takže tím bych asi skončil, možná, že paradox, že jo, prosím vás, ještě byla taková důležitá věc, že ten ruský vývoj samozřejmě měl vliv i na vývoj kapitalismu. Setkáváme se s pojmem tzv. People's kapitalism, lidový kapitalismus. Já jsem se dokonce o tom učil na Vysoké škole ekonomické. Byla to americká doktrína, která vznikla za druhé světové války, za prezidenta Eisenhowera. A ta prezentovala americkou společnost jako společnost bezstřídní, jako společnost prosperujících dělníků. a kladla ji do protikladu ke společnosti otroků, a příkladem byl Sovětský svaz a Čína v té době. Odkázal bych ještě na teorie konvergence, které se rozvíjely v 50. a 60. letech, které zdůrazňovaly vliv genetickotechnické revoluce, která měla stírat rozdíly, a mimo jiné taky první nositel Nobelovy ceny za ekonomii vůbec, Jan Tinbergen z roku 69, je jedním z významných představitelů té teorie konvergence, to znamená zbližování obou systémů na základě vědeckého a technického pokroku. Ukázalo se to jako velmi problematické. Třetí cesta se ukázala, že je cestou do slepé uličky, to jsme viděli v praxi. Něco jako ten ruský socialismus nebo komunismus je neatraktivní už dneska všude, i na Kubě je málo atraktivní, vidíme, že je neatraktivní i ve Venezuele. Nicméně neexistuje nějaký jednotný kapitalismus, ten, vidíme, že ten kapitalismus, který máme tady, takže je už velmi blízký něčemu, co bychom ten evropský kapitalismus je blízký státu blahobytu, láká lidi z chudých zemí, znamená, má výrazné sociální prvky, jo, takže kdyby někdo nazval socialismem, tak já se s ním určitě nebudu hádat. Proti tomu ale je jiný kapitalismus, to je čínský kapitalismus, indický kapitalismus, který má jiné rysy, americký kapitalismus, který má jiné rysy. A tyhle systémy samozřejmě mezi sebou konkurují a budou konkurovat v produktivitě a nechme se překvapit, o čem budeme mluvit za dalších 50 let. Obávám se, že ani to téma nebudeme schopni odhadnout přesně. Děkuji za pozornost.
Děkuji Jakovi Švarcovi, že zmínil některá nová témata, zejména jsem ocenil tu avantgardu, to je pochybně dobrý téma pro diskuzi. Tu emigraci, kde bych to ještě doplnil tím, že Československo mělo výhodu, protože po první světové válce se říkalo, že co se týče ruské emigrace, tak šlechta je v Paříži, vojáci v Londýně a intelektuálové v Praze. A na tom bylo kus pravdy. Trošku bych opravil zavádějící rokovo tvrzení o tom, že máme dramatické progresivní zdanění, tak tvrdá čísla. My máme takzvanou rovnou daň, která je 15%, ona není úplně rovná, a k tomu máme 7% takzvané solidární daně pro lidi s příjmem na 100 000 měsíčně. To není progresivní zdanění, jak si ho představujeme, minimálně ne v České republice. Progresivní zdanění v nejlepších letech, byly třeba i 70% ve Spojených státech, bylo 70% mezní sazba, ve Švédsku přes 90%. 15-22%, to je o ničem jiné. A ta tempa růstu, v zásadě s Jirkou souhlasím, akorát bych to trošku podrobněji, ta centrálně plánovaná ekonomika, je možné ji také chápat jako přenesení válečné ekonomiky do doby míru. A co je válečná ekonomika? Válečná ekonomika je soustředění ekonomiky na splnění několika parametrů, protože když je válka, tak musíte vojáky oblíct, dát jim pušky, zbraně a nakrmit je. A všechny ostatní potřeby jdou stranou. A pokud ekonomiky fungovaly takto, tak ta centralizace má obrovské výhody. A konec konců i tržní ekonomiky postavené na soukromé vlastnictví v dobách války centralizovaly a omezovaly soukromé vlastnictví. Za první světové války, za druhé světové války. Dokonce to platí i pro takové věci, že Američani prohrávali boj o vesmír, protože v Americe v 50. letech dobývání vesmíru dělalo nezávisle na sobě několik velkých firm. Teprve v okamžiku, kdy byla vytvořena NASA, bylo to centralizováno, tak bylo dosaženo úspěchu. Proč teda socialismus prohrál? Ani ne tak kvůli tempům růstu, jako že se ho podařilo zatlačit do mírového období, kdy potvora spotřebitel si vymýšlí tisíce a tisíce nejrůznějších druhů výrobků a služeb a na to centrální plánování není schopno reagovat, není schopné to uplánovat ty tisíce a tisíce stále se měnících požadavků. A na tom to ten socialismus prohrál. dobách, kdy to bylo o tunách oceli a tisících tun zrna, tak se ještě jak tak viděl v okamžiku, kdy se to rozpadlo, tak to definitivně prohrál, protože to byl méně výkonný systém, který nebyl schopen uspokojovat potřeby svých obyvatel. Tady mi Jirko, jestli je to v zásadním rozporu, ale je to trošku jinak, akorát tak, a na závěr, Jiře, Janka Vána.
Dobrý večer. V krajném případě nepůjde o Zadíře. Já se tu cítím poněkud nepatřičně. Nevím, jak jsem se osunul na tomto panelu mezi experty, ale zodpovědnost za to vpadá na hlavu Honzy Mládka. Přes svůj vysoký věk, tak samozřejmě si na velkou žinou srdce skrku, které pamatuju maximálně právě na ty lampionové původy, ale jako malý kluk, hodně mladý, když jsem vlastně začal poprvé jsem se naučil číst, tak si pamatuju, že jedna z prvních knížek, kterou jsem vytáhl tátovi z knihovny, John Reed, Desetnuté otřásly světem. A jako malý kluka mě to fascinovalo. Je výborně napsaný značením revolucionáře, ale určitého svědka, tam skutečně v tu dobu byl a byl vlastně jeden z prvních cizinců, kteří přišli do Zimního paláce vlastně i s těmi prvními oddíly a tam popisoval láhve drahých koněků na zemi a ten obrovský bordel a nepořádek, který tam byl. Mě to fascinovalo a dodnes na tu knížku vzpomínám, jak si s velkými sympatiemi. Na druhé straně, jako malý kluk jsem si uvědomil poněkud zvláštní skutečnost, že knížku z angličtiny do češtiny přeložil můj otec a jeho jméno nemohlo v tiráži být uvedeno jako překladatel, protože v té době byl jako velezrádce ve vězení. A to už jako malý kluk mě vedlo k otázkám, o čem tedy vlastně i ten komunismus, neboť můj táta byl členem komunistické strany a zavřeli ho komunisté, o čem to bylo a o čem byla ta revoluce, protože v celé té tlusté knižce 10 dnů, které otřásly světem, není ani slovo o nějakém teroru, který potom zavládl. A ani tam nenaznačuje John Reed podmínky, které potom ten teror de facto umožňovaly. A tím už vůbec nechci ani zpětně tu knihu zpochybnit, ale říkám, jako malýho kluka mě to vedlo k pokládání otázek, které si často kladu dodnes. A přesvědčilo mě to o tom, že nic vlastně není černobílé a nic nemohu vnímat tak plošně a jasně, jednoduše, jak je to předkládáno. Na druhé straně, to se budu už opakovat, opakovat to, co tu řekla řada mých předřečníků, za nejdůležitější považuji ještě ten dekret o míru, a kde se zdůrazně žádné anexe, žádné odškodnění, samozřejmě prezidentský mír, o něčem jiném, prezidentský mír stále evidentně obrovsky poškodil Rusko. Na druhé země si nedovedu představit v té době, že by byl možné uzavřít nějaký jiný mír. Byl tedy nevyhnutelný a myslím si, že správně i odhadli Sověti v té době, že to bude na čas. Až se zpamatují, tak to, co ztratili, si vezmou zpět. Naopak se domnívám, že obrovská chyba kerenského vlády bylo, že podcenili tu touhu vojáků po ukončení té války. ocenili to, že v té době už bylo téměř 5 milionů mrtvých a Rudá armáda ztrácela na frontě, která neměla podporu masy vojáků denně lidské životy. To si mě velmi brilantně odhadl Lenin tím heslem půduchle a mír, především mír. Kdyby Kerenský nabídl jakoukoliv kapitulaci, příměří, dohodu, ukončení války, jak už to chcete říct, jakkoliv, tak si myslím, že by Velké Židové socialistické revoluce nemuselo ani dojít. A samozřejmě by měl Kerenský v Petrohradě vojáky, kteří by ten zimní palác mohli ochránit. V té době vlastně šlo o, vzpomínku měho revoluce, o klasický půjč na jedné straně, straně měl 10 tisíc, Trotský říkal maximálně 15 tisíc vojáků. Komentátoři říkají, že v té době šlo o pětinu vojáků, kteří byli fyzicky přítomní v Petrohradě. Ale kolem zimního paláce bylo maximálně těch 3 tisíce kadetů, teda z nich potom utekla. Čili revoluce, která, když jsem byl malý, jsem se domníval, že revoluce musí dělat masy, tak tam o žádné masy nešlo. Ale to i v knížce Duna Vita mě zaujalo, když hovořil s nadšením o největší světové události Velké revoluci a současně popisoval, jak lidé večeřeli kavárně a byli divadle v kině, korzovali po nábřeží Nevském. Naprosté většině lidí se to netýkalo, ani si nevšimli, že v té chvíli probíhá něco tak významného jako Velká říjnová socialistická revoluce. I to mě už jako malýho kluka přesvědčilo to, že nešlo o revoluci, ale v podstatě o klasický puč. Samozřejmě pozdější vývoj, tedy občanská válka, byla úplně něčím jiné. A to, že se podařilo Rudým ty bílé porazit za cenu obrovského množství obětí, ukazuje, že přece jenom ty dekrety, ty slogany, ty sliby Lenina a spol. Měly svůj dopad, že to mělo podporu významné části společnosti. Ale v době, kdy probíhala Velká říjnová socialistická revoluce, nedělejme si iluze, naprostá většina lidí ani netušila, že k takovým velkým událostem v tu chvíli dochází. Já bych souhlasil s Jiřím Dolčím v tom, že když tu zmínil, že 100 let je vlastně relativně krátká doba na hodnocení, ale na druhé straně není to zcela originální poznámka. Pamatuju, že, nebo šedl jsem, jak ty Čovenlaj se zmínil, že to ještě není možné hodnotit francouzskou revoluci, která se byla relativně nedávno. Čili počkejme si a budeme třeba naši vnukové budou v podobných prostorách hodnotit procesy za dalších 100 let. V žádném případě nechci hájit používání násilí, natož teroru a stalinského teroru zvláště. Ale nemyslím si, že bychom měli dovolit, aby to zcela pochopitelné odsouzení teroru a milionů obětí překrylo vše, co se týká Velké říjnovské revoluce, to znamená jak ty myšlenky, tak řada těch dekretů míru počínaje dekretem o půdě a tak dále, snahy o zlepšení sociálně ekonomické situace většiny těch rolníků. Už tady byla zmíněna, myslím, že velmi revoluční myšlenky o zrovnoprávnění žen. Když si přečtete i dnes spisy paní Kolontaj, tak jsou nesmírně zajímavé. A já si pamatuju, když jsem byl v emigraci v 60. letech v Anglii, tak tam místní feministické hnutí se na Kolontaj odvolával s velkým nadšením. Připomeňme si, myslím, že už tady bylo taky zmíněno, že došlo upozornění na práva homosexuálů, což bylo v té době naprosto nezvyklé, byly povoleny potraty. Mimochodem Trocký zvlášť zdůraznil, že právo na potraty je velké revoluční právo. A myslím, že potom že často právě v té atmosféře znalostí toho, co následovalo, tak se na to zapomíná. To si myslím, že bylo špatně. Došlo aspoň k pokusu o řešení národnostní otázky, která v té oblasti nesmírně důležitá. Nakonec po rozpadu Sovětského svazu to vidíme, že často to bylo jenom potlačeno. Ale došlo nepochybně k industrializaci nesmírně zaostalého Ruska a z toho současná Ruská federace žije dodnes. Čili znovu opakuji, není to černobílé. Když si vzpomenu pár těch poznámek, které je promítnuté tady na tabuli na začátku, souhlasil bych s tím, že revoluce požírá. To se stalo v roce 1917, ale já si dokonce nepamatuju na popsání jakékoliv revoluce, kde bych to vyprošlo. Někdy v daleko menší míře, sametovější míře, chcete-li, než ve 20. letech, 30. letech v Sovětském svazu, ale zdá se mi to, že to je nesmírně úzce propojeno. Z těch revolucionářů, kteří skutečně byli zodpovědní za ten puč, ten převrat, tak vlastně revoluce nemusel říkat téměř nikoho, protože si uvědomí, že Džukašvili nebo Stalin žádnou velkou roli právě v říjnových událostech nehrál. Čili to, že on potom přežil, není pro mě argument. Když to ti, co skutečně hráli významnou roli, Trocký, Kameněv, Zinověv a další, tak jejich osudy známe. Lenin se z toho dostal jenom tím, že byl moci. Je nutné se potom podívat po několika letech, kdy se ty takzvané výdobytky revoluce začaly vytrácet nebo byly zcela potlačeny. Tady myslím, že ti to zmínili, že Gorbačov udělal tý pokus se vrátit k Leninovi a myslím si velmi jasně diferencoval mezi Leninem a Stalinem, což mému myšlení mladého kluka odpovídalo. Já jsem se potom s Michalem Sergejevičem několikrát bavil. Ano, je pravda, co tu tedy padlo, že jeho pokus vedl k rozpadu Sovětského svazu, o tom žádná, ale nepatřím k těm, kteří ho za to zatracují, anebo si myslí, že jeho pokus byl špatný a ta jeho motivace se mi zdá pochopitelná dodnes, protože Lenin, ať už ho hodnotíme jakkoliv, skutečně nebyl Stalinem. Lenin pro mě byl všem, myslím, že tady padlo slovičko strateg, já bych řekl brilantní strateg, skvělý pučista. On si ty kroky, které nebyly demokratické, ale byly velmi chytře promyšlené, skutečně tu revoluci, respektive puč, provedl a mohl počkat a spoléhat se na rozhodování Sovětů. A Sověti pravděpodobně by tu revoluci nebo ten puč umožnili. Ale on ani na to nedal. On skutečně podnikl kroky, které mu zajistili výhru, i když reprezentoval menšinu. I když velmi šikovně menšina se nazývala bolševici a většinu nazval menševiky.
A to si myslím, že byl zase jeden jeho velký chytrý krok. Ale teď budu končit. V žádném případě, ale když občas některé naše komentátory, kteří hází všechny do jednoho pytle, tak pro mě Lenin a dokonce ani Trocký nepatří do stejného pytle jako Stalin, Beria a ti ostatní. To znamená, tak katalyzovat revoluci považuji za nesmysl, stejně jako jí oslavovat. Je to pštrosí politika a je to ten produktivní. Je třeba jí studovat a souhlasím s tím, že máme stále ještě poměrně málo těch informací, protože roky, když jsme ji oslavovali, tak jsme o ní téměř nic nevěděli. Je to něco, čím by se historici, politologové měli dál zabývat. A souhlasím tady s panem děkanem, že nesmírně pro mě zajímavou osobností byl právě Lev Bronštejn, Trocký, ten má jeden ze skutečně hybných sil té revoluce. A když jsem si četl Zrazenou revoluci, ona je sice velmi subjektivní a není možné tam souhlasit se vším, ale nesmírně zajímavější myšlenky, než jsou ve spisech třeba Josefa Vissarionoviče. A je třeba si vědomit, že dokonce i dnes máte na světě řadu lidí, kteří se cítí tím Trockým inspirování. Čili je to něco, co bychom měli studovat, to neznamená, že bychom s tím mohli souhlasit. A pro mě bylo zajímavé v tom, a to je poslední věta v souvislosti, co tu říkal Jan Mládek na začátku, jak dnes v Rusku reagují na velkou říjnovou socialistickou revoluci, tak v těchto dnech se promítá velký film o Trockém v Moskvě a na Trockého je soustředěna pozornost, což považuji za zajímavé. Děkuji za pozornost.
Které otřáslo světem. To, že tam napsal o teroru, je pochopitelné, protože on v té v těch prvních desetinách vlastně žádný nebyl. Dokonce ani nebylo příliš obětí. Obětí bylo v Petrohradě asi 6, byly nějaké oběti v Moskvě, teď nevím, jestli to byly desítky nebo stovky. Ty masakry nastaly až daleko později. Musím říct, že by tam fascinovala jiná historka v té knize. Tam je, jak John Reed přežil. On chodil s průkazkou, kterou mu vlastnoručně podepsal Lenin. A přišel k nějaké vojenské hlídce, která na ní koukla. Řekli mu, že má špatnou průkazku a že ho zastřelí. A neostřelil, on potom zjistil, že problém je v tom, že to byli negramotní vojáci, kteří znali jakýsi vzor. On měl netypickou průkazku. Teprve když potom sehnali nějakou paní, která uměla číst a přečetla, že je to skutečně správná průkazka, tak ho nezastřelili. Takže kdyby tam nebyla ta paní, co to přečetla těm negramotným vojákům, tak by to ten John Reed nenapsal. A musím říct, že jsem mluvil o tom, jak šlechta buržoazie seděla v kavárnách a v restauracích a dlouhou dobu si nevšimla, že nějaká revoluce proběhla, a když si všimla, tak už bylo pozdě. Já jsem k tomuto poznání došel úplně jindy za jiného historického momentu. Já jsem měl tu možnost být v Moskvě v roce 1993, když byl tenkrát, když si domadujete, obklíčen parlament, který vedl jistý Chasbulatov. A musím říct, že to bylo bizarní. Tam byl polokruh tanků, obklíčený parlament, za ním stály babky bolševičky se sovětskými prapory a demonstrovali proti těm tankům. Já jsem tam byl tenkrát, že znám ze Sorošovu nadací, a mě pozvali v té době, kdy ty lidé hladověli v tom parlamentu, tak my jsme seděli naproti na druhé straně řeky Moskvy, v hotelu Redizen, dříve Ukrajina, byly argentinské bifteky, francouzské víno, a já jsem najednou pochopil, jak probíhala velká říjnová revoluce. Probíhala podobně. Pak to nabralo teda. Já myslím, že na úvod to stačilo, ale už je to na vás.